zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Horníci by měli chodit do důchodu o 5 let dříve než ostatní. Nezaměstnanost v Česku klesla v říjnu na 5,9%. Ministr Babiš chce rozšířit seznam osob, které chrání policie. Česká republika ani Slovensko nepočítají s tím, že by v letošním roce přijali uprchlíky v rámci jejich přerozdělování mezi členskými státy Evropské unie. Při příchodu na mimořádné jednání ministrů vnitra unie k otázkám migrace to uvedli zástupci obou zemí, tedy Milan Chovanec a Robert Kaliňák. Ministři upozornili, že zatím v Řecku vůbec nezačal fungovat systém tzv. Hotspotů, tedy registrace a identifikace přicházejících migrantů. Česko a Německo vytvoří pracovní skupinu, která se bude zabývat migrací. V jejím čele stane bývalý premiér Vladimír Špidla, řekl ČTK ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. K současné migrační vlně má Berlín výrazně jiný přístup než Praha, což se projevilo například i při hlasování o kvótách na přerozdělování uprchlíků, které Německo prosazovalo i přes odpor Česka. Na řecký ostrov Lesbos se začínají sjíždět čeští dobrovolníci, aby pomáhali uprchlíkům, kteří připlouvají na člunek z nedalekého Turecka. První dvě Češky dorazily na místo o víkendu a mají už za sebou záchrannou akci, kterou podnikly v rámci mezinárodního týmu vídeňské organizace SOS Konvoj. Jsou předvojem větší skupiny dobrovolníků z takzvaného Czech týmu. Ta přiletí na ostrov o víkendu, chce zde založit českou základnu, v rámci níž by zde dobrovolníci působili a pravidelně se střídali. Horníci z hlubinných dolů by měli chodit do důchodu o 5 let dříve než ostatní pracovníci. Pro návrh se vyslovila vláda, která o předloze Ministerstva práce a sociálních věcí jednala už po 5. Nová pravidla by měla platit od října příštího roku. Horníci podle nich půjdou do řádného důchodu asi v 58 letech. Celkové výdaje na opatření, které musí schválit parlament, spočítalo Ministerstvo práce na 11,6 miliardy korun do roku 2055. Nezaměstnanost v České republice klesla v říjnu na 5,9% ze zářijových 6%, oznámil to Úřad práce. V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo s postupným utlumováním sezónních prací a ukončováním pracovních poměrů na dobu určitou mírně vzrůst. V meziročním srovnání by měla zůstat na nízkých hodnotách, uvedla generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková. Vláda souhlasí s návrhem na získání 500 technických specialistů z Ukrajiny pro české podniky. Nabídne jim rychlejší cestu k pracovnímu povolení. Jde o pilotní projekt, pokud se osvědčí, nabídne Česko zjednodušení vízového postupu i dalším profesím. V první fázi půjde především o velmi kvalifikované pracovníky, kterých se v České republice nedostává. Obsadí ale pouze ty pozice, které budou více než 30 dní v nabídce na trhu práce a nebude o ně zájem. Uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Konec režimu devizových intervencí může přijít na přelomu roku 2016 a 2017. V blogu na internetových stránkách České národní banky to uvedl guvernér Miroslav Singer. Pravděpodobnost, že by Česká národní banka ukončila režim intervencí v létě nebo na začátku podzimu příštího roku, je podle něj mizivá. Ministr financí Andrej Babiš chce vládě navrhnout, aby rozšířila seznam osob, které má policie chránit. Podle něj by tam měl spadat i ministr financí. Pokud se seznam rozšíří, tak přijme policejní ochranu, o kterou požádal minulý týden. Babiš to řekl novinářům po jednání s policejním prezidentem Tomášem Tuhým a šéfem ochranné služby Jiřím Komorousem. Pod ministra financí spadá celní správa, hazard, vybírání daní, daňové podvody a další případy, které prý mohou šéfa rezortu dostat do problémů. Senioři by měli v blízké době získat větší ochranu v případě, že se stanou obětí trestného činu. Podle novely zákona o obětech trestných činů budou mít právo na ochranu podobně jako děti. Vláda novelu, kterou schválila, pošle k projednání sněmovně. Lidé vyššího věku budou mít třeba nárok na vyslechnutí speciálně školenými policisty. Mezi nejdůležitější opatření patří právo, aby senior byl vyslýchán jenom jednou, nebo aby se nemusel setkat s pachatelem trestného činu, například při výslechu. A jaké bude počasí? Oblačno až zataženo, teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Po zprávách je připraven krátký výběr z českého tisku. Školy stále častěji vyučují netradiční předměty. S čím vším se můžou žáci ve školních lavicích setkat, píše Mladá fronta Dnes. V rozvrhu najdeme třeba finanční gramotnost, kde se děti učí, jak zacházet s penězi nebo jak fungují bankovní účty a platební karty. Jinde mají třeba volbu povolání nebo výchovu ke zdraví, kde se školáci učí zásady stravování. Děti nemusí zůstávat ve škole dlouho, ředitelé totiž využívají takzvané disponibilní hodiny. S nimi můžou naložit, jak chtějí, buď přidají hodiny předmětům jako matematika nebo český jazyk, nebo je zaplní těmi netradičními. Na různé praktické předměty se dostane za pár let. Uvažuje se třeba o polytechnické výchově, která má zlepšit manuální zručnost dětí a vzbudit zájem o technické obory. V tuzemských nemocnicích chybí lékaři i sestry. Proč o zdravotnickou práci v Česku není zájem? Podle Lidových novin lékaři ani sestry jednoduše nedostávají dost peněz, mizí proto do zahraničí, kde jsou platy zdravotníků mnohem vyšší. Odborníky ze zahraničí Česko bohužel neláká právě kvůli nízkým platům. Podle nejnovější zprávy OECD o mezinárodní migraci je Česko na konci žebříčku. Mezi zdravotníky je cizinců jen pár procent. Z mimoevropských zemí musí splnit řadu požadavků. Čeká je aprobační zkouška za tisíce korun, různé poplatky a musí taky dostat zaměstnaneckou kartu, která jim tu dovolí pracovat. Česko chce zajistit lepší péči o drogově závislé. Co všechno se má změnit, píší Hospodářské noviny. Přibudou speciální psychiatrická centra, která o narkomany pečují. V každém kraji by mělo být alespoň jedno. Mají se také zpřesnit pravidla, co budou pacientům platit zdravotní pojišťovny. Dostupnější má být i takzvaná substituční léčba. Jsou to pilulky, které mají podobné vlastnosti jako drogy, ale na rozdíl od nich neničí zdraví. Pojišťovny zatím lék hradí jen zlomku závislých. Přitom třeba v zahraničí léčbu dostane každý, kdo ji potřebuje. A úspěchy jsou velké. Až 40% se po užívání pilulek nevrátí k původní droze, desetina pak začne dokonce abstinovat. V nabídce některých zážitkových firem najdete opravdu netradiční zážitky, například únos. Představte si, že jdete domů, odemykáte a najednou vás přepadne skupina mužů v kuklách, spoutá vás a hodí do auta. I tak vypadá zážitek s názvem únos komandem. Podle psychologů si lidé takovým zážitkem nahrazují pocit dobrodružství, který jim v běžném životě chybí. Nechtějí se bát o život, touží po vzrušení, ale zároveň chtějí vědět, že jsou v bezpečí. Deník žádná rizika falešného únosu nezmiňuje. Sami organizátoři ale na svém webu upozorňují, že akce není vhodná pro lidi se srdeční vadou, psychickými poruchami nebo jinými zdravotními problémy. Deník E15 píše, že domácí banky ve velkém ukládají své přebytečné peníze do České národní banky. Vydělají si tím víc, než když nakoupí dluhopisy. Vklady tak stouply za posledních pár měsíců o více než čtvrtinu na téměř bilion korun. Hospodářské noviny si všímají, že Česko hledá svého takzvaného atomového cara. Ten bude šéfovat vznikajícímu výboru pro jadernou energetiku. Spolu s několika ministerstvy má hledat způsob, jak v zemi rozšířit atomové elektrárny. Lesy České republiky plánují pořádné investice. Hospodářské noviny píšou, že státní podnik svým zaměstnancům nakoupí tisícovku terénních aut a neskončí jen u toho. Za 250 milionů korun postaví také nové sídlo společnosti, které bude celé ze dřeva.
Posloucháte Rádio Praha.
Na začátku listopadu 1995 se před budovou ministerstva zdravotnictví shromáždilo na 7000 lékařů požadujících zvýšení průměrné mzdy a vyjadřovali taky nespokojenost transformací ve zdravotnictví. Stávka tenkrát pokračovala zhruba 2 týdny s tím, že lékaři posílali zdravotní dokumentaci pacientů na ministerstvo. Chod zdravotnických zařízení narušený nebyl. Od té doby se průběžně lékařské odbory snaží zlepšit platy lékařů a zdravotníků. Nejinak je tomu po 20 letech. Hostem Jana Pokorného je Martin Engel, předseda Lékařského odborového svazu a Svazu českých lékařů.
Pane doktore, na ministerstvo zdravotnictví jste podali takzvanou předžalobní výzvu, aby platy lékařů v nemocnici zvýšilo ministerstvo na trojnásobek průměrného platu. Počítáme správně, když řekneme, teď bere lékař v nemocnici průměrně 62 735 korun z přesčasy, zdůrazňuji. Průměrný plat státního zaměstnance je 25 880, trojnásobek je tedy něco pod 80 tisíc. To by vám stačilo.
Ano, tak řekl jste to správně, ale je potřeba si říct, že je to závazek plynoucí z memoranda, který jsem podepsal s tehdejším ministrem zdravotnictví 18. února 2011.
S Leošem Hegrem.
S Leošem Hegrem, ano. A z naší strany považujeme, že jsme splnili všechny povinnosti, které nám tento dokument kladl, a čekali jsme celou dobu, že splní i vláda, protože tam je důležité, že v preambuli je vysloveno Česká republika, čili ten závazek je trvalý, přenosný a dlouhodobý, a velice nás mrzí, že Česká republika se k tomuto papíru, já vím, že dneska už slyšíte...
Právě proto, že je to papír.
Já vím,
je to právně vymahatelné?
Je to smlouva. Má to charakter smlouvy, neboli prostě právně vymahatelné. Aspoň podle analýzy našich právníků to tak je.
Podle toho memoranda měl definitivní stav nastat k 1. lednu 2013, je to tak. A protože se tak nestalo, vy považujete tu smlouvu za nesplněnou.
My jsme téměř 3 roky čekali.
Na co jste čekali? Proč jste se neozvali hned po tom 1. lednu 2013? No, že není splněno.
Ne, my jsme samozřejmě o tom mluvili celou dobu, ale mysleli jsme, že třeba to bude stačit. Nechtěli jsme hned prostě tady zase šermovat, když ne jakoby výhruškami s tím, že přestaneme pracovat, tak ani tím, že budeme prostě hned vyžadovat soudní řešení. Prostě věřili jsme, že po určité době se to může podařit, protože ekonomika rostla, tak ty podmínky pro to splnění si myslíme, že byly, a přesto k tomu nedošlo.
Řeknete si, pane doktore, zpětně, že jste se tehdy v tom roce 2011 nechal opít rohlíkem?
Řekl jste to poměrně tvrdě. Já jsem byl v situaci, kdy jsem chtěl, aby čeští pacienti prostě měli kontinuitu zdravotní péče. Měli jsme k tomu nějakou nabídku. Musíte také vycházet z toho, že nás bylo kolem těch 4 000. Kdyby nás bylo 8 000, tak ten výsledek vypadal jinak. Čili není to jenom o tom, že já bych se nechal opít rohlíkem, i když se přiznám, že jsem věřil, že tak jako jsme my přistoupili k tomu plnění, takže i ten stát se zachová korektněji, to je pravda, ale úplně snad tak, že bych se nechal opít rohlíkem, to nebylo.
Začali jsme rozhovor o tom, že jste podali předžalobní výzvu. Kdybyste došli k žalobě, opravdu ji máte o co právně opřít?
No ano, je to smlouva, můžeme se tady bavit, jsou různé právní názory, jakého typu to je, ale nicméně nikdo nemůže zpochybnit, že to je dokument charakteru smlouvy, a jistě každý uzná, že to, co je smlouva, tak je právně vymahatelné.
Takže v důsledku by to byl soud, který by rozhodl o výši platů ve zdravotnictví?
To říkám znovu, právníci navrhovali ten první krok, tu předžalobní výzvu, tu jsme podali.
A budeme... Ministerstvo má nějakou lhůtu, 3 měsíce?
Samozřejmě, no asi 2 nebo 3 měsíce, takže my počkáme, to znamená, bude se to krýt zhruba s přelomem roku, kdy uplyne ta doba, a podle reakce a podle toho budeme pokračovat dál, ale máme odsouhlaseno to, že prostě si zatím máme právní cestou jít, kam až to půjde.
Už máte nějakou třeba neoficiální, neformální reakci z ministerstva zdravotnictví?
Ne, tak přiznám se, zatím žádnou reakci
Nemluvil
nemám.
Jste s ministrem Němečkem?
O tom jsem ještě s ním nemluvil.
Vy chcete zvýšit platy lékařům zhruba o 3-násobek. Proč zrovna o 3-násobek? Proč ne o 5-násobek, 2-násobek?
Ne, máte pravdu, jako to rozpětí v Evropě. My jsme se řídili prostě strukturou a poměry tak, jak jsou běžné v evropských zemích na západ od našich hranic. Máte pravdu, že tam to rozpětí je 3- až 5-násobek. My jsme se řídili jako tou spíš podlahou, než abychom chtěli ten strop. Mám ty zkušenosti takové, že zdaleka neplatí to, co se tady říká, že ta země na to nemá nebo podobně, protože naopak ty 5-násobky byly v zemích, které zdaleka ekonomicky nepatří k lídrům Evropy. Je to třeba Portugalsko, Španělsko, kde ty jejich platy prostě byly astronomicky vyšší než třeba na druhou stranu v Německu. Takže my jsme zvolili prostě takový ten korektní, spíš tu podlahu, a považujeme ji nadále za správnou a odůvodněnou. S tím jenom se chci vrátit ještě a krátce okomentovat to vaše úvodní prohlášení s těmi přesčasy. To je právě to, že když to přepočtete na hodinovou mzdu, tak vám pak vyjde...
Tak jsme měli na 33 tisících.
tak vám právě vyjde, že jsou tohle v podstatě dvě zaměstnání. Takže to je jenom proto, aby veřejnost nebyla tak drážděná, že prostě nám 60 tisíc nestačí. Ono by stačilo, kdyby to bylo za jeden úvazek. Protože si opravdu musíte uvědomit, že ti lékaři mají povinné další vzdělávání, to si všechno hradí ze svého, na to jim nikdo nic nedává. To je ještě další potom námět na to, buď snížit si daňovou zátěž a mít to možnost odepsat z daní, nebo prostě hledat. Mně se nelíbí samozřejmě ty kontakty s těma farmaceutickými firmami, které neustále slyšíme, jak korumpují lékaře, ale prostě musíte si uvědomit, že někdo to zaplatit musí a ty lékaři prostě z těch svých mest na to nemají, prostě aby si ještě platili to, co jim stát dal jako povinnost.
Když, pane doktore, na tohle téma ještě předtím, než jste podali předžalobní výzvu, mluvíte s významnými politiky, včetně premiéra Sobotky. Co oni vám na to říkají? Říkají, promiňte, že jsme ten slib nesplnili?
Ne, tak takhle přímo ne. Oni jenom říkají, že musíme počkat, až na to budou peníze. A já jsem s panem premiérem o tom mluvil a snažil jsem se ho přesvědčit, že by bylo možná lepší ten gard zvolit obráceně, tohle musíme splnit a tohle musíme udělat. A pak se ty peníze hledají úplně jinou intenzivitou a úspěšností. Jako pokud budeme čekat, jestli na tom stole opravdu ty drobky zůstanou, tak vám asi s velkou pravděpodobností každý řekne, že nezůstanou, protože to vždycky spotřebuje na něco, co je zdánlivě důležitější. A myslím si, že každý zodpovědný politik a nejen politik, vůbec ti, kteří manažují cokoliv, si musí uvědomit, že se dá dělat lecos, ale nic se nedá dělat bez zaměstnanců. A jestliže prostě nebudou mít ty zaměstnance a tak, jako už to teď v různých regionech je, a chci jenom férově říct, že dneska už to není o nedostatku jenom lékařů, ale už i ostatní zdravotní, teda nelékařský personál, to znamená sestry, dokonce i sanitáři. A můžu říct, že mě úplně děsí teď, že za 3 neděle tady proběhne job veletrh německých a rakouských nemocnic, které budou nasávat poměrně velmi úspěšně a aktivně veškerý zdravotnický personál nemocnic.
Teď konstatujete fakta, nebo se snažíte i přes rádio tlačit na vládu, tak už s tím něco udělejte, nebo nám odejdou i sanitáci?
Ne, to je prostě normální faktografie. To si může každý ověřit, že v NH hotelu prostě 27-28 je job veletrh. I Medical Tribune psalo o nabídce, takže já jenom opakuju.
To nespochybnuju, že je ten veletrh.
Takže to skutečně je a ta nabídka je veliká. Je to několik set pracovních míst, takže jestli si někdo myslí, že české zdravotnictví takovéhle ztráty je schopno prostě přežít s úspěchem a dodržet kvalitu a dostupnost péče, tak já už teď dávno říkám, není.
V téhle souvislosti, co očekáváte, že se stane po té, co Slovensko navýšilo platy zdravotnímu personálu, zdravotním sestrám například o 300 eur?
No ne, tak to si každý přece i dovede představit. Část těch slovenských sester se vrátí zpátky a co to udělá s českými sestrami na pomezí slovensko-české hranice, si asi každý dovede také představit. Prostě to není kosmetická úprava, že bychom se tady bavili o 10-20 eurech. 300 euro jsou už peníze. A ne malé. To znamená, to je možná 20% nárůst prostě těch platů těch zaměstnanců. To znamená, přece se nikdo nemůže divit, že prostě za touto nabídkou půjdou.
Vláda České republiky schválila ministerstvu zdravotnictví navýšení plateb za státní pojištěnce o 1 800 000 000 korun. Vzhledem k tomu lze od nového roku zvýšit platové tarify o 5%. Platy zdravotníků, připomeňme, jsou navázány na takzvanou úhradovou vyhlášku, která bude platit od 1. ledna 2016. Tady lze ale konstatovat, že vláda premiéra Sobotky zvyšuje vlastně platy zdravotnickému personálu už podruhé za dobu svého fungování. Dívám se vám do tváře, pane doktore Engle, proč vás ani takováhle zpráva nepotěší?
Ne, tak samozřejmě, že to je krok správným směrem, nicméně velice, velice malý a drobný, protože znovu opakuji, jestliže všem zaměstnancům v různých odvětvích, a teď nechci, aby to někdo chápal, takže jim ty peníze nepřeju, protože vím, že ve vazbě na českou ekonomiku platy českých zaměstnanců jsou hluboce podimenzovány všech. Čili jenom, abychom si tohle vysvětlili, že to není žádná závist, ale je jenom to, že se nepodařilo mně přes veškerou snahu, aby to zdravotnictví bylo prostě privilegováno, když to tak řeknu, výše, kvůli té specifice. To znamená obrovskému chybění lidí, to je několik tisíc lékařů na to, aby se zákonně tady dala nepřetržitá zdravotní péče sloužit, tak to je první moment. A druhý je ten další exodus a prostě mladí lékaři, když si představíte, že jeden promoční ročník je 1050 zhruba lékařů a lékařek samozřejmě a z nich přes 200 narovno jde hned pryč, vůbec nemá zájem ani tady ten zdravotní systém kontaktovat, aby se přesvědčilo, jestli to jde nebo ne. Jsou tak hluboce přesvědčeni o tom, že to tady možné není, tak prostě odchází. A jestliže se to teda promítneme trošku i do té ekonomiky, tak udává se zhruba kolem 800 tisíc, že stojí vystudování jednoho lékaře. A jestliže jich 200 tady ani nenastoupí, tak přeci to jsou ekonomické škody, když to budeme brát jenom tak, protože my většinou s tou naší filozofií narážíme vždycky na tu prostou řeč čísel, ale i tady prostě tvrdím, že jsou to ekonomické škody. O těch dalších, když chodí ty nejerudovanější ven, chybí tady úplně ta střední generace a ty mladí se pak nemají od nikoho co učit. To jsou další fatální prostě věci a tohle nejde změnit. I kdyby se teď to krásně změnilo, tak je to ještě práce na několik let, než ty výsledky budeme vidět. Čili jako, rozumíte, dům si postavím prostě do roka, přístroj si koupím za týden, když na to přijde, ale ty škody, které udělám na lidských celcích, na těch pracovních týmech, tam, když prostě ty lidi odejdou, tak než se podaří manažerovi prostě to dát znovu dohromady, třeba aby ta symbióza tam tak fungovala, tak dokonce se to může i nepodařit, anebo to je práce na několik let.
Jestli si pamatuju dobře, vy jste, pane doktore, začal tuto odpověď slovy, že se mi nepodařilo, tedy že se vám nepodařilo. Co jste udělal špatně?
No, špatně. Vždycky víte, jak to je. Ten člověk, který se toho účastní, může říct, že má čistý svědomí, já ho mám. Já jsem jednal se všemi validními představiteli, říkám, tento rok s panem premiérem 11krát. Ale výsledek tomu neodpovídá, takže někde byla chyba, ale já
nejsem... A máte analyzováno kde?
No, to se těžko řekne, proč...
Jste příliš důvěřivý.
A to není o důvěřivosti. Já jsem prostě snesl veškerá fakta už druhý rok po sobě. Minulý rok to tedy na mě dělalo dojem, že jsme s tím nezačali dost včas, takže prostě k tomu termínu té úhradové vyhlášky ta jednání nebyla v takovém stavu, aby řekněme, došlo k té shodě, i když si myslím, že fakta na stole byla. A co horší, na letošní rok, který jsem začal, už se dá říct s paní kolegyní Žitníkovou už málem na přelomu roku, takže tady myslím, že jsme začali už opravdu, že dřív to nešlo, ale ten výsledek prostě tomu nasazení neodpovídá dokonce ani, když jsme přinesli naposledy ta fakta o zvyšování platů na Slovensku, kdy jsem si opravdu myslel, že to je lomný argument pro to, že třeba tam bude 7% nebo něco, že se stane jinak, ale prostě říkám, nestalo se nic.
A nenabádají vás třeba někdy vaši odborářští kolegové a neříkají vám, pane doktore, tak přitvrďte?
Ale přitvrďte, já si myslím, že teď, totiž, abyste jenom pochopil moji filozofii, já jsem vždycky chtěl si pro ty výsledky a ty dohody jít teda nekompromisnějc. Ty lidi prostě jsou v takovém stavu, že každý druhý rok třeba stát na barikádě není možné, což jsem tedy pochopil. A teď jsme zvolili strategii trošku jinou a ta spočívá v tom, že ten systém totiž teď už kolabuje. A my nechceme, aby někdo pak toho zneužil a řekl, že skolaboval proto, že my jsme něco udělali. My teď jasně dokážeme, že přestože my se snažíme, přestože kolegové slouží protizákonně obrovské množství přesčasových hodin, aby ta nepřetržitá péče byla zajištěna, tak přesto se oddělení a kliniky zavírají a péče tam prostě zajistit nelze, protože tam nejsou lidi. A to je důsledek prostě předchozích vlád, této vlády a ty si ponesou potom účet za to, co se ve zdravotnictví děje. My nechceme být těmi hloupými, který teď skočí do toho, že se veškerý nedostatky potom obrátí proti ním. Takže tentokrát chci pacienty uklidnit, že my jim prostě zhoršovat nic nebudeme, ale to, co se děje, není vůbec ovlivněno naší neochotou pracovat, ba naopak my se snažíme a ještě mitigujeme ty negativní důsledky toho, co ta vláda a předchozí vlády s tím zdravotnictvím dělají.
Možná jste někoho uklidnil, ale předtím jste řekl, že systém kolabuje, to není moc uklidňující zpráva.
Ne, tak já jsem tím jenom chtěl trošku alibisticky dát najevo, že jak jsme předtím slyšeli, že lékaři si berou jako rukojmí pacienty, že to tady způsobilo neklid mezi případně rodičkami, že když by bývali měli rodit začátkem března, tak kde by rodili a co by bylo. To není situace, která je prostě lékaři příjemná, protože já jsem nešel studovat medicínu proto, abych zneklidňoval pacienty, ale abych v tom systému mohl klidně pracovat a poskytovat jim tu nejlepší péči, jaké jsem schopen. Takže to trošku bylo i pro mě vnitřně problém, ale nicméně, jestliže někdo je na to hluchý a prostě nechce slyšet vůbec nic, tak pak se musí použít i něco jiného.
Možná dnes večer budete mít další příležitost o tom mluvit s ministrem zdravotnictví, a to na slavnostním večeru ke 20. výročí lékařského odborového klubu. Kdyby ministr přijel, budete s ním o tom mluvit, je to vhodná příležitost?
Ale tak já si myslím, že já si nemůžu stěžovat na to, že bych s panem ministrem nemohl mluvit, já víceméně s ním můžu mluvit a komunikovat kdykoliv, je to třeba, to on vstřícně, prostě tu schůzku, ta se uskuteční, ale ty výsledky neodpovídají tomu, jak často jsme spolu mluvili a co jsme si představovali.
Jenom mi řekněte, na tom slavnostním večeru lékařského odborového klubu budou všichni jeho minulí předsedové dneska?
Tuším, kam míříte, ale ano, pan doktor Rád byl pozván a přijde.
Když se vrátíme k té situaci ve zdravotnictví, má ministr Němeček k dispozici zdroje, z nichž by mohl to zvýšení platů nemocničních lékařů pokrýt?
Tak samozřejmě ta vaše otázka, nebo odpověď na vaši otázku je komplikovanější, a samozřejmě, když byste si vzal naše prohlášení i krizového štábu z předchozí doby, tak tam jasně jsme řekli, že vlastně by svým nezodpovědným rozhodnutím ta koaliční trojka přivřela ministru zdravotnictví cestu k tomu, aby prostě skutečně finančně byl schopen to vyřešit. Protože je tam pravda, že tam je meziroční nárůst zhruba 10 miliard ve výběru zdravotního pojištění, které se meziročně navíc tedy rozpouští do zdravotního systému, ale zase musíme uznat, že tady jsou i ostatní odvětví, že to není jenom prostě nemocniční segment, takže my nemůžeme spotřebovat ty peníze všechny. Takže prostě teď zase do toho systému nemocnic má jít kolem těch 3,2 miliardy, ale samozřejmě, kdyby se za státní pojištěnce zvýšil ten návrh, to znamená o 4,2, tak tam ten prostor pro to řešení byl daleko lepší, to je pravda.
Ještě se chci zeptat na pediatry, pane doktore. Jejich průměrný věk přesáhl 56 let. Milan Kubek, šéf České lékařské komory, říká, že je to geografická katastrofa. Proč mladí lidé nechtějí dělat pediatrii?
Já, pane redaktore, samozřejmě se necítím jako expert zrovna na obor pediatrie, ale z toho, co už jsem tady řekl, asi jste pochopil, že ty lidi mladí nechtějí dělat skoro nic tady. To není jenom pediatrie. To znamená, když se podíváte na demografický profil praktických lékařů, tak budete někde na velmi podobných číslech. A když se podíváte na průměrný věk nemocničního lékaře, tak nebude o moc jiný, protože tak, jak jsme si řekli, kdo víceméně neodchází, jsou lidé předdůchodového věku. To je jasný, to je ta kategorie, která teď asi nebude prostě dávat vyhybky na druhou stranu nebo hledat prostě v cizině uplatnění. Ty jsou zneužíváni k tomu, aby tady ten systém drželi, zatímco taková ta skupina na tom pracovním trhu vlastně nejefektivnější, to zná ty čtyřicátníci plně graduovaní a schopní prostě tam dělat nějaký výsledky, tak ty teda tady mizí jako ve velkých číslech. A pak samozřejmě druhá věc, která to matematicky nebo demograficky prostě zkresluje nebo činí takhle fatální, jsou ti mladí lidé, kteří z 20% tady vůbec nezačnou, a to ještě nemluvíme o tom, kolik z těch dalších, který třeba opravdu si to jenom tady začnou a zjistí, že takhle ne, a jdou zase ven.
A tleskáte třeba tomu, že ministerstvo chce zjednodušit systém doškolování lékařů?
Jako téhle větě bych tleskat mohl, ale ty realizaci už určitě ne, protože já jsem panu ministrovi kriticky řekl, že už ztratila tahle vláda, jenom tahle vláda, dva promoční ročníky. Jako chápu, že promoční ročník 2014 byl zhruba necelý půl rok po tom, co ta vláda byla v křesle, takže řekněme, ten je ještě trošku omluvitelný, ale ztráta promočního ročníku 2015 po 16 měsících vlády už je trestuhodná, a my jsme v takové fázi, že teď to půjde do poslanecké sněmovny, ten návrh toho zákona. Víte, jaká ta tvorba tam je, tam prostě to nefunguje na základě hlubokých znalostí, ale lobbingu a všeho možného, a prostě já se bojím, čeho se dočkáme, takže já už tady se bojím i o promoční ročník 2016.
U mikrofonu Jana Pokorného byl Martin Engel, předseda Lékařského odborového svazu a Svazu českých lékařů. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.